Yle Puhe. Sarjakuvataiteilija, kuvittaja ja skifitietäjä Petri Hiltunen. Tieteiskirjallisuudessa ja leffoissa on esitelty lukemattomia persoonallisia tietokoneita. Onko sulla lemppari?
No varmaan se on se aika klassinen, eli tuosta avaruusseikkailu 2001:stä, että kaikki muistaa Halin ykkösleffasta 2001:stä, jossa hän oli nimenomaan tekoäly, joka menee hulluksi murhanhivoisella tavalla. Mutta kuinka moni muistaa, että sille tehtiin 80-luvun alussa jatko-osa 2010, jossa Hal itse asiassa herätetään uudestaan henkiin ja hän hyvittää tekonsa pelastamalla lopulta koko miehistön hengen, joka on aika kiehtova. Mä tykkään, tämä on vanha, mutta edelleen. Edelleenkin toimii loistavasti.
Meillä on täällä studiossa seurannamme yksi persoonallinen tietokone. Alexa, say hello to everybody.
I'm not sure what you meant by that question.
Ei, se on vähän pihalla aina kaikesta. Alexa, what do you think about HAL 9000?
I don't have an opinion on that.
Alexa ei ole katsellut elokuvia selvästi.
Meillä ei myöskään ole ilmeisesti pelkoa siitä, että Alexa heittäisi meidät ulos tuosta, mikä se on siis, ilmalukosta.
Ilmalukosta ei. Toisaalta toi Alexa saattaisi sulkea meidät.
Kyllä se tiesi, että me puhutaan siitä. Alexa, stop. Tämä on siis Amazonin Alexa, joka on tuommoinen noin litran kaljatölkin kokoinen ja näköinen mötikkä, jolle voi puhua. Se on kytketty nettiin. Se osaa soittaa musiikkia, vastata yksinkertaisiin kysymyksiin näköjään silloin, kun mieli tekee. Se osaa myös tehdä nettiostoksia tai vaikka laittaa älykodin valot päälle pyydettäessä. Netissä näitä on myyty ihan älyttömästi. Mä haluaisin, Petri, tänään keskustella siitä, minkälaisena tieteiskirjallisuus ja elokuvat ovat nähneet tulevaisuuden ja puhua vähän niistä visioista, jotka ovat ehkä jossain muodossa toteutuneet. Ja myös ehkä siitä, että minkälaisia väitteitä nämä skifin mahdolliset maailmat esittävät ihmisestä. Tarkoitus olisi tässä ohjelmassa esitellä niitä tässä ajassa olemassa olevia asioita, joita tieteiskirjallisuus on nähnyt ennalta. Ja mä oon tätä ohjelmaa varten saanut haastattelun Nokialta. He ovat kehittäneet tämmöisen ammattikäyttöön tarkoitetun tekoälyn. Ja lisäksi me kuullaan suomalaisen Affecton uudesta kasvojentunnistusteknologiasta. Miltä tämä kattaus kuulostaa? Mitä Petri sinä sanot?
Täytyy myöntää, että silloin kun vuosi 2000 vaihtui, niin se oli skififanien parissa tämmöinen suuri kynnysvuosi. Eli silloin oli niin kuin kaikki toiveet, että nyt maailma näyttäisi vihdoinkin skifiltä. No ei näyttänyt, mutta nyt kun kuuntelee koko tätä kattausta, niin nyt pikkuhiljaa alkaa maailma näyttää siltä science fictionilta, jota mä oon niin kuin harrastanut lapsesta saakka.
Maestro, musiikkia.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Jatketaan, Petri, näistä persoonallisista koneista. Siis ihminen on aikojen saatossa pyrkinyt joko tekemään itsestään mahdollisimman tarkan jäljitelmän vaikka taiteessa tai sitten luomaan tämmöisiä koneita, jotka jollain tavoin ovat kuten me tai luonto. Siis jo antiikin kreikkalaiset ovat ideoineet tämmöisiä mekaanisia koneita, jotka tekevät asioita, mitä esimerkiksi ihmiset tekee. Onko sulla näkemystä siitä, mistä tämä ajatus persoonallisesta tai jollakin tavalla ihmisen kaltaisesta tekoälystä tai koneesta tulee tieteiskirjallisuuteen? Siis onko se ennustamista, toiveajattelua, mitä se niinku on?
Mä vetäisin tämän niinkin kauas, että lähtisin etsimään sitä ideaa ylipäätään keinotekoisesti luodusta elämästä. Ja tässähän erässä mielessä nimenomaan vanhat tarinat Golemista ja sitten nimenomaan fiktiokirjallisuuden puolella Mary Shelleyn Frankenstein on käytännössä mun mielestä niitä ensimmäisiä esikuvia. Mary Shelleyn Frankenstein, niin hassulta kuin se kuulostaa, niin on edelleen ihan ajankohtainen ja hirveän moni näistä nimenomaan tekoälyä käsittelevistä teoksista, oli ne sitten videopelejä, kirjoja, sarjakuvia tai elokuvia tai TV-sarjoja, niin edelleenkin toistaa tätä kaavaa. Meillä on keksijä, joka haluaa luoda elämää, oikeaa elämää, eli luoda oikein elävän ihmisen persoonan ja sitten pelästyy sitä omaa luomustaan ja sitten se oma luomus karkaa käsistä ja niin kuin tuhoisin, tappavin seurauksin. Eikö tässä oikeastaan voida vetää lähes suorat yhtymäkohdat tähän 2001 HAL-tekoälyyn? tai hirveän moneen robottiin. Terminator on pelkästään niin kuin idea siitä, että me luodaan niin kuin tällainen, me luodaan itsellemme työkaluksi koneet, jotka kääntyvät meitä vastaan ja ne on vahvempia. Terminator ei ole oikeastaan mitään muuta kuin Frankensteinin hirviö uudessa kuosissa.
Niin siitä puuttuu vaan nämä väkijoukot, jotka no, soihtujen kanssa juoksevat Terminatorin perässä, mutta soidut on sitten korvautuneet kaikilla muilla aseilla. Mutta tämähän on siis kiinnostava, että me puhutaan siitä, että tieteiskirjallisuudessa esitellään näitä visioita, siis ihmisen kaltaista koneesta tai tekoälystä tai mistä ikinä, niin ehkä just ensimmäisenä tulee mieleen se, että nämä useat näistä kuvista on aika uhkaavia. Mutta että jos jäsentäisi sitä, että minkälaisena tieteiskirjallisuudessa ja elokuvissa tämä ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus on kuvattu, niin löytyykö sieltä muitakin tapoja?
Joo, sanotaan näin, että siinä missä robotit nähtiin alun perinkin, että robotit saattoi olla sekä joko kilttejä, ne saattoi olla joko uhka tai mahdollisuus, niin itse asiassa tekoälyt, joka on siis tietokonepohjainen tekoäly, nähtiin alun perin pääasiassa uhkana. Että niin kuin alkuperäisessä tieteiskirjallisuudessa, vanhassa tieteiskirjallisuudessa, se oli väistämätöntä, jos sä teit tekoälyn, niin se oli ehdottomasti uhka. Tämä meni niinkin pitkälle kuin, että vielä 90-luvun kyberpunkissa mun mielestä tämä näkyi tämä käsitys. Mutta sanotaan näin, että 90-luvun lopulla ja 2000-luvun puolella, niin tämä on pikkuhiljaa murtunut, että on nähty sellainen niin kuin visio siitä, että meillä voisi olla tekoäly, joka voisi olla myöskin ystävä, tukija ja kaikkea muuta. Mass Effect-pelisarjassa, joka on hieno eeppinen pelisarja, niin siinä on aluksen tekoäly EDI, eli EDI, joka on niin kuin persona ja joka on mukana sulla kaikissa kolmessa pelissä ja joka itse asiassa kakkospelissä saa itselleen kehon, joten se pystyy olemaan vielä tiimissä mukana tällaisena. Ja se on oikein hyvä tyyppi. Se ei missään vaiheessa ole uhkaava tai pelottava tai käynyt ketään vastaan. Alistair Reynoldsin hienoissa kulttuurikirjoissa ja muissa on paljon niin kuin positiivisia tekoälyjä, joilla on ideoita, jopa eksentrisyyttä ja tällaisia kaikkein hauskoja, erikoisia, hienoja visioita.
Mutta tässähän on myös jonkin verran siis kulttuurieroja. Olen jossain vaiheessa kuullut tämmöisen analyysin esimerkiksi tämmöistä 90-luvun, 2000-luvun japanilaisesta animeskifistä, jossa suhde koneisiin on itse asiassa sellainen, että et siinä missä länsimaissa on samaan aikaan kuvattu paljon tämmöisiä niin kuin hyvin dystoppisia kuvia siitä, että mihin koneet meitä vie ja miten koneet ottaa vallan, niin japanilaisessa kontekstissa, kun maa on myös noussut aika vaikeasta tilanteesta elektroniikan ja koneiden avulla, niin tämä kuva näistä koneista on myös lähtökohtaisesti siellä aika positiivinen.
Joo, siis japanilaisessa skifissä on aina tavallaan halattu teknologiaa. Se on nähty enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Mutta ylipäätään tätä juttua, koko tätä käsitystä meidän niin kuin tekoälykeskustelua niin kuin tavallaan vaivaa semmoinen juttu, että kaksi asiaa menee helposti niin kuin sekaisin skifinkin puolella. Että tekoäly tarkoittaa, tai siis keinoäly tarkoittaa oikeasti persoonallista tällaista sellaista keinotekoisesti tehtyä älykkyyttä, joka on oikeasti niin kuin persoonallon tunteet, oma tahto, oma ajattelu, kaikkea muuta tällaista. Ja tässä itse asiassa hirveän moni jopa niistä länsimaisten tarinoiden niin kuin positiivisista robottikuvista, niin ne on itse asiassa, me katsotaan niitä robotteina, mutta mitä ne on, niin ne on itse asiassa tekoälyjä, koska niillä on persoona, niillä on tunteet. C3PO, maailman ehkä rakastetuin robotti.
Tähtien sodasta,
kyllä. Niin C3PO, se on pelokas, se tuntee kiintymystä, sillä on selvästi kaikki hyvin inhimilliset tunteet, se on silti oma persoonansa, se on selkeästi keinoäly, eikä pelkästään robotti.
Alexa, do you have emotions?
I'm happy when I'm helping you.
Mut tässä tullaan sitten taas tähän kysymykseen. Mä itse asiassa luin yhtä tämmöistä artikkelia eilen, jossa pohdittiin tekoälykysymystä siitä näkökulmasta, että mitä sitten kun nämä meidän Aleksat ja muut kehittyy tarpeeksi hyviksi. Niin sitten tullaan tähän klassiseen kysymykseen, että pitäisikö niillä olla jotain oikeuksia?
Aivan. Ja lisäksi tämän hetken tekoälyjen kysymys onkin just siitä, että kun niitä tehdään erilaisia juttuja, niitä kutsutaan nimellä AI, eli Artificial Intelligence, mutta ne on tavallaan edelleenkin vielä erittäin kaukana niin kuin siitä ideasta siitä, että niillä olisi persoona. Ja jos niillä olisi oikea persoona, niin silloin se laittaa meille perin juurin kysymyksiä siitä, mitä persoona oikeasti on. Katsotaan Microsoftiin tätä epäonnistunutta tai niin kuin esimerkiksi artificial intelligenceä, joka rupesi antaa vääriä vastauksia, joka rupesi käyttäytymään tavalla, joka oli epäsopivaa. Joten sitä ruvettiin muokkaamaan uudestaan ja nyt pidetään huolta, että itse asiassa nämä keinoälyt, nämä artificial intelligentit eivät käyttäytyisi tavalla, joka on epäsopivaa. Mutta silloinhan ne ei ole persoonia, koska hirveän moni ihminen saattaa käyttäytyä tavalla, joka ei ole sopivaa. Meille ei kukaan, tai sitten meillä voi meidät toisella sanoa, että toi ei ole oikein tai jotain muuta, mutta me tehdään itse omat päätökset siitä, mikä on oikein tai väärin. Sen sijaan taas tämmöiset keinopersoonat, ne luodaan. Niille luodaan rajat, mitkä on oikein ja väärin. Kuka on se Jumala, joka siis tekee tämän? Ja voidaanko me luoda keinopersoona, joka sitten loppujen lopuksi saa itse valita, että mitä moraalisia juttuja se päättää ja kenen vastuulla on, jos siitä tulee sitten henkilö, joka ihailee Hitleriä.
Tässä artikkelissa, mitä mä eilen luin, niin siinä kritisoitiin Isaac Asimovin näitä legendaarisia robotiikan sääntöjä. Ensimmäinen menee jotenkin sillä tavoin, että robotti ei saa toimia niin, että se toiminta vahingoittaisi jotenkin ihmistä. Ja sitten kakkonen menee sillä, että robotin on toteltava ihmistä, jos se käsky, jonka ihminen antaa, ei riko sitä ensimmäistä lakia. Sitten oli vielä tämä kolmas laki, jonka mukaan robotin on varjeltava omaa olemassaoloaan, jos ne ei ole ne toiminnat ristiriidassa ekan tai toisen robotiikan lain kanssa. Tässä artikkelissa, mitä mä luin, niin kritisoitiin erityisesti tätä koko kuviota siitä näkökulmasta, että tämä lähtökohtaisesti asettaa hyvinkin tämmöisen niin kuin älykkään ja kenties moraalisia päätöksiä tekevän koneen kuitenkin alisteiseen asemaan suhteessa ihmiseen, vaikka jotkut filosofit voisivat argumentoida, että tämmöinen robotti, joka kykenee toimimaan moraalisesti, on itse myös ikään kuin tämmöisen niin kuin moraalisen toiminnan kohde.
Aivan. Itse asiassa mitä Isaac Asimov teki, niin oli, että Isaac Asimov loi kokonaisen uran kritisoimalla omia sääntöjään. Että hän loi nämä kolme robotiikan sääntöä, mutta sen jälkeen niin kuin hän kirjoitti kirjakaupalla ja novellikaupalla juttuja, joissa hän aina kiersi näitä omia juttuja. Eihän niistä olisi saanut muuten hyviä tarinoita. Totta kai. Aina piti keksiä joku porsaanreikä, että millä lailla pystytään saamaan robotti, joka pystyy kiertämään näitä säädöksiä.
Eikö muuten yksi Asimovin tämmöisestä kertomuksesta ole tämä Bicentennial Man?
On, joo.
Siinähän on tämmöinen niin kuin robotti. Sitten tehtiin, eikö sitten tehty elokuvaakin?
On tehty Robin Williamson pääosissa.
Joo, kyllä. Joo. Ja siinähän on siis esimerkiksi siinä alkuperäisessä tekstissä ainakin on joku tämmöinen kohtaus, missä ihmiset tietoisesti käyttää näitä robotiikan lakeja hyväksi kiusatakseen tätä robottia. Siinä ikään kuin lukija asetetaan semmoiseen asemaan, että hän joutuu pohtia sitä, että onko se oikein nimenomaan, että robotit ovat orjia tai palvelijoita vai pitäisikö niillä olla sitten vähän niin kuin laajempiakin oikeuksia.
Aivan. Tämä on tietysti se yksinkertainen vastaus, että rehellisesti mun oma mielipide tähän nyt niin kuin väliin, että meidän ei pitäisi tehdä robotteja, jotka on älykkäitä persoonia. Minkä takia robotin pitäisi olla oikeasti, minkä takia meidän pitäisi luoda oikeasti sellainen orja, joka kykenee tiedostamaan orjan asemansa, mutta ei kykene tekemään sille mitään. Ei. Robotin tarvitsee olla tarpeeksi yksinkertainen, että se on kone edelleenkin. Niin kauan kuin se on kone, meillä ei ole tätä moraalista dilemmaa. Jos me luodaan sille persoonallisuus, ja sitten kielletään siltä lupa käyttää sitä persoonallisuutta oman halunsa mukaan, niin silloin me luodaan orjia ja tässä on se iso ero. Tätä ei pidä tehdä.
Mutta kai sä sentään hyväksyt sen, että tulevaisuudessa yksi vaihtoehto esimerkiksi käyttöliittymille on se, että me puhutaan näille koneille niin kuin ihmisille.
Joo, se on varmasti ja sehän toimii nytkin, niin kuin esimerkiksi Alexa tässä on demonstroinut, että meillä on käyttöliittymiä, jotka niin kuin meitä palvelee, mutta jälleen kerran niin kysymys on edelleenkin vaan monimutkaisesta koneesta. Se on erässä mielessä kehittynyt puhelinvastaaja, Ei mitään sen ihmeellisempää. Sen sijaan taas, jos me oikeasti luotaisiin tuommoinen kaljatölkin kokoinen keinoäly, joka olisi oikea persoona, jolla olisi tahto ja kyky ajatella, ja sen jälkeen me lukittaisiin se vaan niin kuin etsimään meille jotain internetistä veikkaustuloksia, niin se olisi varmaan niin kuin henkilökohtainen suljettu helvetti sille niin kuin olennolle.
Amerikkalaisille tämä Amazonin tölkki on hyvin tuttu. Suomalaiset tietää Sirin, Applen laitteesta löytyvän puhuvan tekoälyässärin tai Assarin tai Microsoftin Cortanan. Mutta ehkä tulevaisuudessa koneille puhutaan muuallakin kuin vain kotona ja arjessa. Puhuvat järjestelmät ovat tulossa myös ammattikäyttöön. Yksi tällainen sovellus on Nokian kehittämä Mika. Mikasta kertoo nyt tuotehallintajohtaja Satu Huuhtanen.
Mika on tällainen monikäyttöinen, eli erilaisissa käyttötilanteissa toimiva intuitiivinen itseoppiva digitaalinen assari, joka perustuu siis valtavien tietomäärien käsittelyyn, hallintaan, analysointiin niin, että reaaliaikaisesti löydetään oikeat ratkaisut ja vastaukset kysymyksiin tietoliikennetekniikan alueella. Tilanne, jossa Mika käytetään, on sellainen, että jos ajattelet, että sulla on tämmöinen insinööri, asiantuntija, joka esimerkiksi huolehtii tällaisen matkapuhelinverkon ylläpidosta. Hän istuu siellä konehuoneessaan ja yhtäkkiä näkee siellä esimerkiksi hälytysnumeron tai virheilmoituksen tai jonkun muun tiedonannon, joka sieltä järjestelmästä tulee. Siinä kohtaa sen sijaan, että hän traditionaalisesti kävisi sitten etsimään esimerkiksi tietoa jostain käyttöohjeesta tai dokumentista, hän ottaa yhteyden suullisesti tai chatilla Mikalle ja sanoo, että hei Mika, mä näen nyt tällaisen hälytyksen ja toisen hälytyksen, mitä mun pitäisi nyt tehdä. Mika miettii hetken, mutta vain pienen hetken ja sanoo, että tämä on nyt tämmöinen juttu, että siellä on tällainen ongelma ja sun pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Ja sitten Mika kertoo toimenpiteet ja antaa saman tien sille insinöörille näyttöruudulle tarvittavat dokumentit, ohjeistukset. Ja sitten, koska Mika on älykäs, Mika kertoo, että sä näet vaan tämän, mutta sen lisäksi, että sä teet nyt nämä toimenpiteet, jotka mä sulle kerron, niin sun pitää vielä tsekata tuo ja tuo asia. Eli tavallaan niin kuin estetään myös sitten seuraavat tapahtumat siellä. Tämmöinen voisi olla tyypillinen tilanne, jossa Mikaa meidän asiantuntijat käyttää.
Mitä se käytännössä siis tarkoittaa, että se oppii?
Eli meillä on alusta, jonne on kerätty mahdottoman paljon tietoa, dokumentteja, raportteja ja verkon toimintalogeja. Ja silloin, kun mitä enemmän Mikalta kysytään apua, Mika pystyy algoritmien perusteella hakemaan sitä apua näistä tietolähteistä, jotka kuvasin, tai jopa verkoista suoraan. Ja mitä enemmän häneltä tosiaan kysytään, niin sitä enemmän Mika pystyy luomaan uusia syy- ja seuraussuhteita. Eli hän oppii ymmärtämään yhä enemmän niitä asioita, joita siellä tapahtuu, että se ei ole vain yksinkertaisesti jonkun hakusanan pohjalta tapahtuva epämääräinen haku.
Kiinnitin muuten huomiota, Satu, siihen, että käytät sanaa hän.
Niin, no Mika, eikä se nimenä Mika jo tarkoita sitä, että koska Mika oppii, niin se on enemmän kuin vaan tämmöinen, voi sanoa, tyhmä tai yksinkertainen hakukone. Eli me halutaan ajatella sitä niin, että meillä on aidosti meidän asiantuntijoiden ja insinöörien apuna ratkaisu, joka on digitaalinen assari, joka henkilöityy Mikaan.
Onko se muuten siis, se on varmaan siis miehen ääni?
No Mikahan voi olla myös naisen ääni, miksi Mikan pitäisi olla miehen ääni?
Niin tälleen suomalaisittain ajattelee heti.
No Mikahan on lyhenne tällaisesta englanninkielisestä termistä kuin multipurpose intuitive knowledge assistant. Ja hauskasti se nyt viittaa ehkä sitten tällaiseen miehen nimeen, mutta näin naisena tietysti voisi ajatella, että Mika voi ihan hyvin olla myös nainen.
Mitä sä luulet, mitä tulee tähän käyttöliittymään, niin onko tämän tyyppinen tapa olla vuorovaikutuksessa koneiden kanssa kuinka yleinen tulevaisuudessa ammattipuolella?
No mä näen, että lisääntyvissä määrin koko ajan jo nyt. Että ne kaikkihan on jo toteuttu tällaisiin chattipalveluihin ja toisaalta sitten jo enenevissä määrin tällaisiin puhepalveluihin. Ja ehdottomasti tämä tulee lisääntymään jatkossa kiihtyvällä tahdilla. Lisäksi tietysti saadaan pitkälle tulevaisuuteen. Nythän Mika tutki tavallaan tekstimuotoista dataa, mutta sitten kun mennään tulevaisuuteen, niin pystytään myös lisäämään tämmöinen visuaalinen näkökulma siihen. Ja ehdottomasti tavallaan tämä on se tulevaisuuden tapa, jolla näitä myös ekspertit tulee työtään tekemään.
Mutta onko tämä tietyllä tavalla siis välivaihe? Voisi kuvitella, että jossain vaiheessa tämmöinen puhe koneälyn kanssa muuttuu vaan sen koneälyn sisäiseksi yksinpuheluksi ja verkot osaa itse diagnosoida, että missä mennään ja korjata itse itsensä.
Ei missään tapauksessa. Eli mikä tuottaa sen tiedon päätöksentekoa ja toimintaa varten, mutta päätös siitä, mitä sitten siellä verkossa tehdään, mitä pitää tehdä, on ihmisen. Ja sen täytyy olla ihmisen. Et jos me ajatellaan esimerkiksi matkapuhelinverkkoja, ne on koko yhteiskunnalle niin kriittisiä, että me ei voida niitä lopullisia päätöksiä jättää koneen valtaan, että tehdäänkö me joku muutos, joka mahdollisesti, jos kaikkea kuitenkaan kone ei voi ottaa huomioon, saattaisi aiheuttaa esimerkiksi matkapuhelinverkon sammumisen hetkeksi edes, niin sellaista ne ei voi sallia. Et kyllä mä näen, että se on nimenomaan se, että ammattitaito säilyy, ammattilaisuus säilyy, mutta tällaiset järjestelmät auttaa tekemään työn paremmin, tehokkaammin, nopeammin, mielekkäämmin.
Kun tekin olette pistänyt resursseja tämän tyyppisen aika itse asiassa spesifin järjestelmän rakentamiseen, niin onko tässä se mahdollisuus, että tätä käytettäisiin tulevaisuudessa tai laajennettaisiin tätä käyttöä muuhunkin kuin verkkojen optimointiin?
No ilman muuta totta kai siis. Me nähdään jo nyt ja meillä tulee tänne avoimet rajapinnat tähän järjestelmään niin, että tätä teknologiaa ja niitä kyvykkyyksiä, joita me rakennetaan, Mikaan nyt tässä vaiheessa ja siihen alustaan, jossa me sitä pyöritetään, että se on mahdollista myös viedä muille teknologiasuuntauksille. Toki alkuvaiheessa tietenkin tähän tietoliikennetekniikan lähelle.
Onko tulevaisuudessa mahdollista se, että Mika on samalla tavalla tuttu kämpiltä kuin Siri, Cortana tai Alexa?
Mä luulen, että tällaisia sovelluksia tulee erilaisia, mutta me ehkä Nokiana lähdettäisiin, nyt ainakin jos mä katson tästä muutaman vuoden eteenpäin, että me ollaan tässä niin kuin meidän omalla ydinosaamisalueellaan ja niin kuin laajennetaan Mikan käyttötarkoitusta tälle omalle alueelle.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eikö tämä ole, Petri Hiltunen, Skifissä aika klassinen kysymys tämä, että mihin ihmistä sitten lopulta tarvitaan, kun koneet kehittyy tarpeeksi?
Juu, tämä on ollut yksi näitä tämmöisiä niin kuin avainkysymyksiä ja itse asiassa Yhdysvalloissa, varsinkin amerikkalaisessa Skifissä, 50-luvulta asti on pohdittu, että pitäisikö ydinaseiden käyttö antaa koneiden varaan. Tätä on pohdittu sekä science fictionissa että sitten ihan oikeasti Pentagonissa tuolla. Et kun me mentiin kylmän sodan maailmassa joskus 80-luvulla siihen tilanteeseen, että oikeasti se vastausviive, että kun jos toinen laittaa ohjukset matkaan, niin se on niin kuin minuuteista kiinni. Että pitääkö se oikeasti olla niin kuin ihmisen käsissä, että siinä on paljon pähkäilyä ja juttua, vai pitäisikö se olla kone, joka vastaa automaattisesti? Ja käytännössä Skifi sekä asiantuntijat on olleet koko ajan sitä mieltä, että ei missään tapauksessa. Että se on edelleenkin se päätös kaikista tällaisista oikeasti tärkeistä ja ratkaisevista ja elämään ja terveyteen vaikuttamista jutuista pitää olla nimenomaan tuolla ihmisellä loppujen lopuksi.
Mä tavallaan tässä asiassa olen samaa mieltä, mutta myös hieman eri mieltä. Siis eri mieltä siinä suhteessa, että kyllä mä näkisin, että se, että olisi tämmöinen kone, joka kykenisi tekemään moraalisia päätöksiä, siis kykenisi tämmöisen eettiseen pohdiskeluun, niin se ratkaisi aika monia ongelmia, joita tänä päivänä on. Varmaan myös tämmöisessä tilanteessa, kun että kaverivaltio-ohjukset alkaa tulla kohti ja pitää tehdä itse päätöksiä, että mitäs me näillä omilla ohjuksilla tehdään. Mutta kun se ongelma tulee sitten siitä, Et kun eihän me ihmisetkään ole kauhean yksimielisiä siitä, että minkälaisia tämmöisiä niin kuin eettisiä ohjeistuksia tai koodia meidän pitää noudattaa. Niin olisi hirveän vaikea lähteä ohjelmoimaan semmoista konetta, joka tekisi näitä eettisiä päätöksiä, koska ei me itsekään ihmiset oikein ymmärretä, että minkälaiset ovat meidän tekojemme seuraukset.
Jälleen kerran tässä on just se, että kun se annetaan lupa koneelle tehdä moraalisia päätöksiä, niin kannattaa miettiä sitä, että konetta, oli se mikä tahansa tekoäly, oli se minkälainen tahansa, vaikka se olisi persoona, ajaa eri motivaatiot kuin ihmisiä. Ihmisiä ajaa loppujen lopuksi, ihmiset on eläimiä, ihminen on niin kuin tavallaan yksi simpanssirotu. Meitä ajaa loppujen lopuksi kaikkien muiden motivaatioiden takana niin kuin halu menestyä, halu auttaa omaa sukua, halu lisääntyä, halua saada valtaa, seksi, ruokahalu, veren sokerin heitteleminen ajaa meidän päätöksiä ja kaikkea muuta. Koneella ei olisi mitään tätä. Mikä olisi koneen moraalinen motivaatio? Sillä lailla, että jos meillä olisi oikeasti keinotekoinen äly, jolla ei olisi itse asiassa mitään näistä tarpeita, mitä tarpeita sillä olisi? Pystytäänkö me edes itse asiassa kuvittelemaan, että mitkä olisi motivaatiot tai tämmöiset moraaliset kysymykset, mitä sitä ajaisi? Ja minkä takia me päätellään, että sitä välttämättä niin kuin ajaisi halu auttaa meitä? Ei me voida tietää, koska me ei todellakaan, me voidaan spekuloida tällä asialla, mutta se, että mitä tulee tapahtumaan sitten, kun ensimmäinen keinoäly syntyy, niin nyt on meille edelleen mysteeri. Tästä kaksi esimerkkiä niin kuin Skifin puolelta, niin klassinen on tietysti Terminator, jossa Cyberdyne System saa mahdollisuuden niin kuin käyttää niitä ydinaseita ja ne käyttää niitä ihmiskuntaa vastaan. Eli se näkee, että ihmiskunta on keinoälyn luonnollinen vihollinen. Toinen esimerkki on tuolta 60-70-luvun taitteesta Colossus the Forbin Project, jossa itse asiassa luodaan tämmöinen valtava keinoäly sekä noi venäläiset, että neuvostoliittolaiset, että amerikkalaiset lyö valtavan tämmöisen niin kuin tietokonekeinoälyn, jolle annetaan niin kuin kaikki valta käyttää niin kuin kaikkia verkostoja ja kaikkia ydinohjuksia ja kaikkia muita, koska ne on niin viisaita. Ja itse asiassa mitä tapahtuu, niin nämä kaksi keinoälyä soittelee toisilleen ja tekee sopimuksen, että nyt pidetään tämä ihmiskunta kurissa, että nyt ei ihmiset niin kuin chillaatte ja te teette mitä me sanotaan tai muuten rupeaa tärisemään. Niin kuin.
Tämä on aika kiinnostava visio siis siitä syystä, että tässä ikään kuin koneet ovat tietyllä tavalla näin ihmisen näkökulmasta tarkasteltuna parempia kuin me ihmiset, koska kun ajattelen niitä kaikkia skifi-elokuvia, mitä olen nähnyt ja skifikirjoja, mitä olen lukenut ja missä on ollut joku tämmöinen siis äly tai robotti, joka on ollut paha, niin usein se pahuus on myös jotenkin jäljitettävissä ihmiseen. Siis tekijä on ollut jollakin tavalla korruptoitunut, silloin on ollut väärät motiivit tai hän on ollut jotenkin kykenemätön näkemään omia virheitä, jotka sitten toisintuu tässä laitteessa. Mutta tuleeko sulle mieleen siis joku tämmöinen skifileffa tai kirja, jossa kone tai tietoinen kone itsessään olisi paha?
No, mä rupesin miettimään, että voisiko tavallaan nähdä, että Matrixin koneet, esimerkiksi Matrixhan on se keinoäly, jälleen kerran keinoälysysteemi, itse asiassa valtava keinoälyjen kokonaisuus, joka on tavallaan kääntynyt ihmistä vastaan. Ja voidaan olla eri mieltä siitä, että onko se alkuperäinen niin kuin sota, niin kuin, oliko se puolustussota. Ihmiset pelästyy tätä ja haluaa tuhota keinoäly, joten keinoäly vaan vastaa niin kuin käytännössä niin kuin käytännössä tuhoamalla ihmiskunnan ja orjuuttamalla sen pelastaakseen oman itsensä, mutta sitten siinähän agentti Smithistä tavallaan tulee tavallaan tietoinen älykäs tietokonevirus, joka on oikeasti paha. Siis se on agentti Smithin kohdalla ja se, mitä siitä tulee, niin ei voi enää puhua niin kuin henkilöstä, jolla on neutraali suhtautuminen siihen, että pitää tyypit aisoissa, vaan siitä tulee itse asiassa kiinnostavalla lailla tällainen niin kuin vampyyritekoäly. Tekoäly, joka pyrkii monistamaan itseänsä muiden kustannuksella. Ja tämähän on kiinnostava juttu, että jos meillä on tekoäly, joka on verkossa, niin miten tietokonevirus voisi siihen vaikuttaa? Tämä on ihan mun mielestä varteenotettava kysymys siinä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään yhä enemmän tekoälyjä, että mitä esimerkiksi sen Taun kanssa, Microsoftin Taun kanssa tapahtuu, niin ne ilmeisesti jotkut 4chanin käyttäjät löysi siitä heikkouden, jota ne pystyi hyödyntämään ja sen jälkeen muuttivat keinotekoisesti omalla projektillaan sen tekoälyn persoonallisuuden. Ja kuvittele, jos tämä sama tapahtuisi tekoälylle, joka olisi oikeasti persoonallinen, joka olisi oikeasti elävä olento ja joku pystyy ulkopuolinen voima muuttamaan sen käytännössä pahaksi niin kuin keinotekoisesti, niin se on aika villi ajatus.
Mutta tässä me tullaan nyt siis siihen, mitä tieteiskirjallisuus ja skifi-elokuvat useimmiten on. Siis nehän ei ole vaan visiointia siitä, että miten tiede tai teknologia tulee muuttamaan meidän arkeamme, vaan skifissään perinteisesti pohditaan siis sitä kysymystä, että mikä ihminen itse asiassa on, mikä häntä ajaa. Ja nämä ihmiskuvat, joita skifissä esitellään, niin ne ei aina ole ehkä ihan kaikkein optimistisimmista päästä.
Totta. Dystopia on suuri laji, että tavallaan skifi lupaa meille keppiä ja porkkanaa. Se niin kuin näyttää meille sellainen, että näin hyvältä teidän tulevaisuutenne voisi näyttää, jos te teette asiat näin. Tai näin huonolta se voisi näyttää, jos te esimerkiksi päästätte niin kuin väärät ihmiset valtaan ja kaikkea muuta tällaista. Ja tavallaan, mitä jälleen kerran, niin skifi on tavallaan, skifi ei pyri aidosti ennustamaan tulevaisuutta. Se on niin kuin vertauskuvaan, sanotaan näin ehkä vähän raflaavasti, että kun Jeesus käytti vertauskuvia viikunapuusta, niin se ei oikeasti tarkoittanut viikunapuuta. Suuri osa skifikirjoitteistakaan ei usko, että tulevaisuus tulee ikinä näyttämään semmoiselta kuin mitä ne kuvaa. Ne käyttää vaan sitä tulevaisuuden settingiä vertauskuvana, koska se on vähemmän ladattu. Jos me tehdään niin kuin just sillä lailla, jos mä esimerkiksi puhun nyt terroristijärjestö Isiksestä ja sitten republikaanipuolueesta, niin kaikilla on valmiiksi mielipiteitä siitä ja sitten se menee väittelyksi ehkä semantiikaksi, onko se nyt tommosia tai ei. Mutta jos mä teen skifitarinan, jossa on esimerkiksi terroristijärjestö joku diluten ja sitten niin kuin joku fiktiivinen puolue, niin sitten ihmiset voi katsoa niitä neutraalimmin, että okei. Tämä on nyt tämmöinen ja tämä on tämmöinen ja jos tämä asetetaan tämä juttu näin, niin sitten okei, olen tästä asiasta tätä mieltä. Ja mitä skifi käyttää monesti näitä nimenomaan keinoälyjä on myöskin niin kuin nimenomaan ihmisyyden peilinä. Että tavallaan meidän itsemme vertauskuvana, mitä me heijastetaan niihin tavallaan näyttää meidän omat kasvomme.
Yksi ihmisyyteen koskeva pohdiskelu, jota skifissä usein pyöritellään, on se, että missä määrin me olemme yksilöitä ja missä määrin ihminen voidaan redusoida osiin, muuttujiin ja profiileihin. Mä kävin vierailemassa Espoon Keilaniemessä. Kun Keilaniemestä ajaa ohi ja siristää silmiä, niin voi kuvitella katsovansa köyhän miehen Neo-Tokiota. Neo-Tokio on japanilaisten animepiirtäjien visio siitä, miltä tulevaisuuden kaupunki näyttää. Korkeat ja kiiltävät rakennukset kätkee Keilaniemessä sisäänsä muun muassa joukon teknologiayrityksiä. Mä pääsin vierailemaan erään yhtiön futuristisessa konttorissa, jossa anturit mittaavat jatkuvasti ilmankosteutta ja lämpötilaa ja jossa kokoushuoneen tuolit keräävät dataa siitä, kuinka kauan ihminen on istunut paikallaan. Tiedon kerääminen on keskiössä tämän yhtiön uudessa palvelussa.
Yle Puhe. Mä olen Mikko Eerola. Affecto-nimisestä teknologiapalveluyhtiöstä. Mä olen liiketoimintajohtajana ja mun vastuulla on kehittää kuluttajatoimialoille uusiin teknologiin perustuvia ratkaisuja.
Ja nyt kun puhutaan tästä teidän kasvojen tunnistusteknologiasta, niin miten sä jäsentäisit tämän hashtageina? Siis mitkä kaikki aikamme aihetunnisteet tähän liittyy?
Tähän liittyy häsärimielessä tekoäly, keinoäly, konennäkö, videoanalytiikka, analytiikka, pilvianalytiikka, pilvi, real-time analytics. Jatkuu vielä, koska itse ilmiöhän liittyy sitten customer experience, consumer experience, eli tämä on asiakaskokemusjuttu kuitenkin ensisijaisesti. Mutta teknologian mielessä oli noin häsärit, mistä mä aloitin.
Miten tämä siis toimii, tämä teknologia?
Teknologia toimii niin, että me ollaan yhdistetty yhteen koteloituun ratkaisuun tämmöinen interaktiivinen näyttö, joihin ihmiset on tottunut kaupoissa ja kauppakeskuksissa, videokamera, HD-tasoinen kamera, ja sitten siellä on pieni tietokone, joka ottaa vastaan tämän kamerakuvan, prosessoi sen reaaliajassa, ja sen pohjalta sitten ohjaa sitä näyttöä. Ja sitten kaiken takana on pilviratkaisu, jossa hallitaan sisältöjä.
Ja sitten kun se kamera tunnistaa, että nyt siinä on joku edessä, niin mitä kaikkea tietoa se siitä ihmisestä kerää?
Kamera näkee ihmisen, ensinnäkin se näkee yleisön, joka kävelee siitä ohi. Yleisöstä me pystytään tunnistamaan, että no tuossa meni 10 ihmistä. niistä 10 ihmisestä me ei siinä kohtaa vielä tiedetä, mutta me tiedetään paljonko ihmisiä liikkuu. Se on tärkeää usein tilojen analytiikassa. Mutta kun ihminen lähestyy sitä, me nähdään kasvot. Kasvoista me voidaan päätellä ihmisen oletettu ikä, sukupuoli, mieliala. Me pystytään tunnistamaan, mihin se ihminen katsoo, kuinka pitkään se huomio on kiinnittynyt. Ja konenäkö, koneoppiminen mahdollistaa sen, että me pystytään oikeastaan tunnistamaan sit kuvasta mitä tahansa, mitä voidaan hahmoja vertailemalla tunnistaa. Hyvin simppeli esimerkkihän on se, että me voidaan verrata, näkyykö tässä kuvassa tämän värisiä asioita, näkyykö tässä kuvassa vaikka tämä tuote. Jos ihminen pitäisi kädessään esimerkiksi kahvikuppia, niin me voitaisiin sekin siitä tunnistaa.
Ja sitten kun tämä ihminen on tunnistettu ja sitten on kerätty tätä tietoa, niin sitten sen tiedon pohjalta tälle tyypille voidaan syöttää personoitu markkinointi.
Ensimmäinen käyttötarkoitus on ymmärtää enemmän yleisöjä ja asiakkaita, ja me saadaan tästä paljon dataa, datamassoja, puhutaan oikeastaan niin kuin big data-tyyppisestä datasta, eli isoja anonyymeja massoja, josta me saadaan profiileja irti. Mutta sitten mitä me sille ihmiselle, asiakkaalle tässä tarjotaan, niin juuri näin me kohdennetaan sisältöjä sillä perusteella, mitä meidän asiakas, joka voi olla kauppias tai kauppakeskus, tai tämä voisi olla vaikka kaupunkitilassa, tätä voisi hyödyntää yhtä hyvin niin kuin kaupungin viestintään kuntalaisille, niin sitten me ollaan etukäteen ohjelmoitu, että mitä millekin kohderyhmälle ja segmentille halutaan näyttää.
Niin te olette tästä teknologiasta muuten kertonut nyt aika paljon, ja tämä on nimenomaan ollut tämä mainosasia kovasti esillä, mutta nyt kun sä mainitsit tänne, että ylipäätänsä voidaan niin kuin kerätä statistiikkaa jonkun liikkeen yleisöstä, niin kumpi itse asiassa on tärkeämpää? Siis se, että te kykenette tarjoaa jollekin firmalle tarkempaa tietoa siitä, että ketkä siellä liikkeessä asioi, vai sitten tämä mainostamisasia?
Mä sanoisin, että kaikista tärkeintä tässä on oikeastaan se, että me tuodaan kyvykkyyksiä tehdä fyysisestä ympäristöstä aistiva. Ja aistimiseenhan liittyy aina se, että otetaan vastaan ja sitten toisaalta syntyy jonkunnäköinen reaktio. Ja mainonta on yksi esimerkki, joka nyt tuntuu hyvin kiinnostavan ihmisiä, mutta me kehitetään tätä teknologiaa ylipäätänsä siihen, että voidaan eri tavoilla reagoida reaaliajassa asioihin, joita tapahtuu fyysisessä tilassa. Business-mielessä ajatellaan yrityksen näkökulmaa, meidän asiakkaan näkökulmaa, niin molemmat on tärkeitä. On tärkeää saada ymmärrystä ja vielä tärkeämpää on tehdä jotain, kuten mainontaa, markkinointia, jolla saadaan lisämyyntiä. Ja asiakkaan näkökulmasta, tämän loppuasiakkaan eli tavallisen ihmisen näkökulmasta, se suurin hyöty on, että kun hän päivittäin joka tapauksessa kohtaa paljon mainontaa, se on hänelle personoidumpaa, miellyttävämpää, mutta sitten jos mennään vielä pikkusen pidemmälle, niin se, että tästähän fyysisestä tilasta tulee samalla tavalla interaktiivinen ja meihin reagoiva ja meille hyviä asioita tarjoava, kuten me on totuttu digitaalisesta maailmasta odottamaan.
Tulevaisuudessa sen lisäksi, että ikään kuin pistemäisesti siinä vaiheessa, kun se ihminen tulee sisään liikkeeseen ja hänet tunnistetaan ja sen pohjalta ehkä sitten aletaan kohdistaa hänen jotain markkinointia, niin tähän antaa myös niin kuin tietoa potentiaalisesti siitä, että minkälaiseksi se kokemus siellä liiketilassa kehkeytyy. Että onko sillä tavoin, että kun ollaan 10 minuuttia liikuttu se tilassa, niin ollaan tultu vihaisemmaksi tai iloisemmaksi. Sehän on myös kauppiaalle aika tärkeää dataa.
Naulan kantaan, eli me pystytään nimenomaan löytämään siitä asiakaskokemuksesta nyt uusia ulottuvuuksia, joita ei aikaisemmin ole tiedetty. Ja tuo on tosi hyvä esimerkki. Me voidaan mitata, miten ihmisten tunteet vaihtelee myymäläasioinnin aikana, ja jos alkaa sapettaa, kun myymälässä on ollut, niin sehän ei ole kauhean hyvä. Se ei ole hyvä sille ihmiselle eikä sille yritykselle.
Miten muuten, siis mä oon nyt haastatellut enemmänkin ihmisiä, jotka on puhunut siitä, että tätä tunnedataa kerätään nyt ja mietitään sitä, että miten sitä saataisiin yhä tarkemmin kerättyä. Onko tämä nyt joku trendi?
Toi on ihan super kiinnostava ja nopeasti kasvava trendi, että me, jos katsotaan analyytikkoennusteita, niin tämän niin kuin tunteiden tunnistamisen teknologian markkinan epäillään, tai siis ennustetaan räjähtävän seuraavan 3-4 vuoden aikana maailmanlaajuisesti noin 9 miljardin dollarin markkinaksi. Se on tänä päivänä, puhutaan 10 miljoonista. Eli se on uusi teknologia-alue, jota on kehitetty pitkään, mutta jos tiedetään, että se tulee ottaa semmoisia harppauksia, että sen sovelluskohteet tulee yleistymään tosi merkittävästi. Ja kun puhutaan tunteiden aistimisesta, niin silloinhan me tullaan kaikkeen tähän, että millä tavalla sun henkilökohtainen puhelin esimerkiksi aistii, tai erilaiset keinoälysovellukset, joiden kanssa olet tekemisissä, botit tai ääniohjatut botit ja näin päin pois. Että kokonais niin kuin teknologia-alueena ihan superkiinnostava, ja sen takia mekin halutaan olla kehittämässä.
Onko teillä vielä tässä vaiheessa ajatusta siitä, että mitä kaikkea muuta tietoa tämä teknologia voisi potentiaalisesti havainnoida, siis sellaista, joka ei ole vielä ehkä ihan mahdollista konkreettisesti toteuttaa?
Mitä pidemmälle keinoäly kehittyy, sitä enemmän me pystytään opettamalla näitä algoritmeja myöskin päättelemään ihmisestä asioita, joita me ei tänä päivänä vielä kauhean luotettavasti pystytä päättelemään. Kun me tullaan mikroilmeisiin esimerkiksi, niin se on perustutkimusvaiheessa olevaa vielä, että kehitetään yliopistomaailmassa. Kun se menee eteenpäin, niin mikroilmeethän kertoo meille taas paljon ihmisestä.
Kun te myytte tätä teknologiaa asiakkaalle, niin myyttekö te siis vaan tätä niin kuin tunnistusominaisuutta, jota asiakas sitten liittää omiin tietoihin omista asiakkaista, vai onko teillä myös jotain sellaista ihmisiin liittyvää dataa, jota te voitte tarjota? Siis tyyli, että 30-vuotiaille miehille ei kannata työpäivän jälkeen myydä shampoota.
No ihan ensinnäkin se, mitä me asiakkaille tarjotaan, niin me ollaan 30 vuotta suurin piirtein vanha firma, ja me ollaan tehty perinteisesti informaatiokeskeisiä ratkaisuja, erilaisia tietovarastoja, tietokantoja, raportointia, tämän tyyppistä analytiikkaa. Ja se, mitä me huomattiin, on, että meidän asiakkailla, jos ne on kuluttajabisneksessä, niillä ei useinkaan ole täydellistä kuvaa niiden asiakkaista. Ne tietää ostohistorian perusteella joitakin asioita tosi hyvin, mutta sitten heillä on tiettyjä tämmöisiä aukkoja. Niin jotta nämä asiakkaat pystyisivät paremmin tekemään sitä, mikä on tämä meidän perusarvolupaus, eli yhdistää data, muodostaa holistinen kuva vaikkapa asiakkaasta ja tehdä sen perusteella fiksumpia toimenpiteitä, niin nämä mustat aukot pitää ensin täyttää. Siksi me lähdettiin kehittämään teknologiaa, jolla kerätään fyysisestä ympäristöstä myöskin dataa. No sitten mitä tulee näihin sun varsinaisen kysymyksen datasetteihin tai siihen, että kerrotaanko me, mitä 30-vuotiaalle miehelle kannattaa mainostaa, niin siihen liittyvää asiakasdataa ja tämmöistä niin kuin ostodataa meidän asiakkaat tyypillisesti löytyy itseltään. Se, mitä me tehdään, on me autetaan datatieteen keinoin paremmin hyödyntämään tätä dataa ja kytkemään sitä muihin asiakkaan omiin ja ulkoisiin datalähteisiin.
Mutta tämä nytkin tässä siis kuulostaa siltä, mä vielä jäsenen tätä vähän eri näkökulmista, että tässäkin niin kuin on ehkä hyvä huomata, että tämmöistä ikään kuin kasvojentunnistusteknologiaakin tärkeämpää on siis ne datasetit, joita sillä kyetään keräämään.
Juuri näin, koska se varsinainen hyötyhän syntyy nimenomaan, kun meillä on ne isoja datamassoja, me pystytään sieltä tilastollisesti tekemään löydöksiä, ennustamaan asioita ja jälleen kerran kytkemään sitten ne löydökset takaisin tähän yksittäiseen interaktioon.
Mitä yksityisyys- tai lakiasioita joutuu miettimään, kun kehittelee tällaista teknologiaa?
Tässähän ei sinänsä kerry henkilörekisteriä, koska me ei tunnisteta yksilöitä, vaan me päätellään ihmisistä, anonyymeistä ihmisistä asioita, ja nämä kuvat ei tallennu mihinkään. Jos me ajatellaan kameroita fyysisessä tilassa ylipäätänsä, niin ne on perinteisesti vaikka turvallisuuskameroita, niin nämä turvallisuuskamerat usein johtaa johonkin monitoreihin ja nauhureihin, jotka tyypillisesti on vaikka myymälän takahuoneessa. Me ollaan haluttu varmistaa, että meidän ratkaisun kuvaa ei pääse kukaan katsomaan mistään käsin. Eli tämä on sillä tavalla hyvin tietoturvalliseksi rakennettu ympäristö, että ei ole semmoista takahuonetta, missä joku voisi näiden kameroiden kautta mennä katsomaan, mitä myymälässä tapahtuu, mitä ihmiset tekee.
Mutta varmaan myös löytyy jostain sekin tyyppi, joka tulevaisuudessa ehkä ajattelee, että se ei halua mennä semmoiseen myymälään, missä on tämmöistä teknologiaa.
On tietysti mahdollista, että erilaiset uudet teknologiat saa ihmisissä aikaan erilaisia reaktioita, ja se reaktiovarianssi on varmaan aika isoakin. Tässä ei pitäisi olla silleen yksilöä huolettavaa asiaa, koska kun me ei tunnisteta sitä henkilöä, ja joka kerta kun tämä sama ihminen tulee tämmöisen näytön eteen, niin hän on sen koneen näkökulmasta jälleen kerran uusi, tuntematon ihminen. Mä ymmärrän sen, että joku ei haluaisi, että hänestä alkaa kertyä profiilia, ja häntä tavallaan seurataan, mutta tämmöinen ratkaisu, mikä vaan niin kuin tarjoaa hänelle sisältöä ja sitten taas käsittelee anonyymeja massoja, niin ei pitäisi olla niin huolettava myöskään ehkä foliohattu suuntautuneiden pienen ihmisten mielestä. Ja loppupeleissähän se toimii niin, että jos ihminen kokee, että hän saa jotain arvoa, lisäarvoa sillä, että hän luovuttaa itsestään tietoa, vaikka nyt sitten kantaa asiakasjärjestelmään tai että hän sallii, että hänet tunnistetaan, niin silloin hän on valmis antaa tämmöistä tietoa. Se on nähty jo monessa tapauksessa ja erityisesti netissä. Ja siitä meidän pitää lähteä, että miten me tuodaan sille yksittäiselle ihmiselle iloa ja arvoa niin, että hän kokee, että tämä on hänelle positiivinen juttu, eikä niin, että hän kokee, että on joku, miltä pitäisi suojautua.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Piti muuten oikein viikonloppuna katsastaa toi Minority Report ja muistella hieman sitä, että miten siinä tuo mainosasia oli esitetty. Ja se teknologia, joka tässä Tom Cruisen tähdettämässä elokuvassa esiteltiin, niin toimi pikkasen eri tavalla, mutta siinäkin oli tämmöistä niin kuin personoitua mainontaa, jota tarjottiin ihmiselle silloin, kun hänen tilassa liikkui.
Joo, sama on myöskin tuossa Mass Effect-pelissä jälleen kerran, niin kehuisin, että se on se tavallaan Mass Effect-pelisarja on tavallaan tietokonepelien eräällä mielellä tähtien sota, se on se eeppinen juttu. Ja siinä on myös vähän samantyyllistä personifikoitua mainontaa niin sit siellä Citadelissa. Ja totta, maailma on selvästi kovaa vauhtia menossa siihen, että tämä on ihan niin kuin varmasti pätevä visiointi tulevaisuudesta.
Sulla oli joku tämmöinen ärsytysasia, joka liittyy Minority Reportiin.
Sen verran, että mä oon henkilö, joka tykkää tieteisfiktiosta ja tykkää fantasiasta, mutta omalla laillaan musta on tosi hassua, että nykyään tuntuu siltä, tai siis jo pitkään on tuntunut siltä, että nämä asiat menee helposti sekaisin. Ihmiset ei erota tavallaan tiedettä ja fantasiaa, että 60-luvulta lähtien on ollut tämmöinen tilanne, että science fictionissa on tavallaan tullut hyvin paljon new age-ideoita, että meillä on niin kuin science fictionia, jotka pitäisi olla tieteisfiktiota, mutta jotka on täynnä telepaatteja esimerkiksi. Esimerkiksi Minority Reportissa käytetään jälleen kerran telepatiaa. Ja tämähän nyt telepatia, jos mikä on todistettu kerta toisensa jälkeen niin kuin täysin tämmöiseksi kestämättömäksi huuhaa-ideaksi niin kuin tieteen mielestä. Joten Minority Reportissa sen sijaan, että sulla olisi niin kuin esimerkiksi tekoäly, joka ennustaisi niin kuin tätä juttua, niin sulla on itse asiassa täysin orjien asemaan kytkettyjä niin kuin telepaatteja. Ja jälleen kerran, niin kuin jos puhutaan tekoälyoikeuksista, niin ainakin ne telepaattien oikeudet siinä, niin se elokuva kyllä nostaakin se eettisen kysymyksen siinä, mutta se sama eettinen kysymys olisi voitu tehdä sitten persoonallisilla tekoälyillä.
Mulla on Skifin suhteen yksi tämmöinen asia, jota olen alkanut pohtia, että onko se jonkinnäköinen ongelma. Siis science fiction on saanut mut suhtautumaan moniin teknologioihin, joita nyt jo on olemassa aika epäluuloisesti. Siis mä oon pohtinut sitä, että estääkö tämä mua jossain määrin nauttimasta mahdollisuuksista, joita tulevaisuus ehkä avaa. Siis niin, että jos mä suhtautuisin vähemmän epäluuloisesti ja skeptisesti ja uskaltaisin täysvaltaisesti antautua kaikille sille, mitä teknologia voi mulle tarjota, niin mun elämä olisi ehkä parempaa, helpompaa ja onnellisempaa. Ja sä itse asiassa, Petri Hiltunen, olet muuten osasyy tähän. Siis mä oon nimittäin joskus 2000-luvun alussa lukenut sun Asfalttitasanko-sarjakuvan, joka omalta osaltaan vaikutti siihen, että mä ymmärsin, että koneen ja ihmisen yhteiselo ei välttämättä ehkä ole ihan ongelmatonta.
No siis mun mielestä Skifin tehtäväkin on tavallaan olla erässä mielessä painaa jarruja. Että jos kehitys on niin kuin juna, niin science fiction on se jarrumies siellä ylhäällä. Ja science fiction on just sellainen, että joo, tämä juna on menossa oikeaan suuntaan, mutta pidetään nyt huolta, ettei se lähde kiskoilta. Ja tässä mielessä, niin kun katsoo, mitä nykypäivänä tapahtuu tuolla tietoverkossa tänä päivänä, niin ihmisiltä on mennyt kokonaisia ihmiselämiä pilalle. Ihmiset on tehneet itsemurhia sen takia, että niillä on mopo karannut käsistä. Ne on ladannut nettiin asioita, joita ne katuu myöhemmin. Ne on ladannut intiimejä videoita, josta on tullut meemejä ja sitten ne on tehneet itsemurhan sen takia sillä lailla, että ihmiset joskus liikaakin heittäytyy sinne, koska se maailma voi olla myöskin tosi julma. Ei ole ehkä niin kuin ihan järkevintä, jos sä oot online 24/7, joka paikassa kaikki tietää koko ajan, missä sä oot ja mitä sä teet ja muuta tällaista. Et mun mielestä tiettyä semmoista jäitä hattua juttua kannattaakin käyttää niin kuin suhtautumisessa moderniin teknologiaan.
Tässä sun Asfalttitasanko-teoksessa oli siis tämmöinen story, missä oliko se niin, että robotti kantaa tämmöistä, siis oliko se haavoittunut lentäjä?
Haavoittunut sotilas, joo.
Sotilas, ja siinä menee pikkasen, suhtaudutaan ohjeisiin turhankin kirjaimellisesti. Ja tämä sitten johtaa aika ikävään tilanteeseen.
Joo, ja tässä mä mielessä, se oli omalla laillaan mun tämmöinen Asimov tulkinta, että miten tekoäly, jolle on laitettu rajat, että mitä se ei saa ylittää, miten jos se on oikeasti älykäs, niin se pystyy kiertämään niitä rajoituksia niin kuin tulkitsemalla niitä tavalla, joka on sille toiselle vahingoksi, vaikka se ei näennäisesti kirjallisesti riko mitään niistä asetuksista, mitä siihen on laitettu. Ja me kaikki tiedetään tämä osittain sillä lailla, kuka tahansa, joka on ollut missä tahansa paikassa, armeijassa, koulussa tai muualla, missä on sääntöjä, niin kaikki tietää, että ihmiset on semmoisia, että ne rupeaa ensimmäisenä mieltämään, että miten niitä sääntöjä voisi vähän niin kuin kiertää, tehdä elämänsä paremmaksi ja sellaiseksi. Miksei tekoäly tekisi tismalleen samaa?
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Petri Hiltunen, me ollaan tässä käyty läpi hieman sitä, että millä tavoin tämmöiset visiot, joita tieteiskirjallisuudessa on esitetty, niin miten ne on ehkä sitten tässä arjessa toteutuneet tai tulleet tänä päivänä läsnä oleviksi. Mutta onko sulla jotain tämmöistä lempparivisiota, joka on tieteiskirjallisuudessa esitetty, mutta jonka suhteen ollaan menty ihan päin honkia?
Joo, mä oon käyttänyt tästä tämmöistä niin kuin esimerkkiä, niin sanottu lentävän auton syndrooma. Eli joskus 50-luvulta lähtien niin visioitiin tulevaisuudesta, jossa pilvenpiirteet hipoo taivaita ja autot lentelee niiden välissä sillä lailla. Ja sitten vuonna 2000 kaikkien kavereiden kanssa mekin me oltiin sillä lailla, että voi vitsi, ei vieläkään lentäviä autoja. Ja semmoinen ei vieläkään lentäviä autoja on semmoinen skifimeemi, niin kuin just siitä, että mitä tulevaisuus ei ole tuottanut. Mutta nyt kun on 50 ja järkevä ihminen, niin yhtäkkiä sitä tajua, että meillä ei ole lentäviä autoja ihan fiksusta syystä. Vaikka me saataisiin se teknologia niin kuin käyntiin, niin lentävät autot on erittäin huono ja epäturvallinen idea. Ajatellaan ihan sitä, että mä asun niin kuin esimerkiksi Kukkulalla sijaitsevassa kaksikerroksisessa talossa toisessa kerroksessa, mutta mun ei tarvitse joka perjantai-ilta nukkumaan mennessä pelätä, että rattijuoppo ajaa mun ikkunasta sisään. Mitä voisi tapahtua, jos autot lentäisi? Ja tänä päivänä, kun esimerkiksi terroristi-iskuja tehdään niin kuin hirveän monessa paikassa, niin millä hitolla saataisiin lentävät autot sellaisiksi, että joku ei esimerkiksi lastaisi räjähteitä ja niin kuin ajaisi niitä jonnekin kerrostaloon? On miljoona hyvää syytä, miksi lentävät autot ei toimisi. Jos ikinä teitä rasittaa se, että te olette liikennevaloissa ja auton moottori sammuu, niin kuvitelkaa olevan ne yläilmoissa ja auton moottori sammuu. Huonoin idea ikinä.
Niin tässä on tietysti myös semmoinenkin, että hirveästi teknologiassa on tapahtunut semmoisia asioita, joita joskus ei vaan yksinkertaisesti osattukaan kuvitella. Siis mahdollisia maailmoja on ollut vaikeaa joskus 50-60-luvulla kuvitella sen ympärille, että meillä on ollut joku semmoinen asia, tai tulisi olemaan semmoinen asia kuin internet. Ja jos tämmöistä asiaa ei oteta huomioon, niin sitä kautta tietysti ne tulevaisuuden kuvat, jos ajatellaan ikään kuin sen tulevaisuuden toteutumisen näkökulmasta, niin ne saattaakin sitten mennä aika mönkään. Mutta on tässä tietysti sekin muistettava, että eihän fiktiolla ole mitään sellaista velvoitetta, että pitäisi sitten onnistua näissä visioissa.
Aivan, aivan. Esimerkiksi just Blade Runner, jota mä oon käyttänyt parikin kertaa esimerkkinä, niin siinä ollaan tulevaisuudessa, jossa autot lentää, mutta kellään ei ole kännyköitä. Varsinkin siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Descartesia ajetaan takaa pitkin se autiotalon käytäviä, niin se varmaan toivoisi, että sillä olisi joku kännykkä taskus siellä, se voisi osoittaa apuvoimia kavereiltaan.
Petri Hiltunen, tämä on ollut suuri ilo, että olet ollut täällä tänään keskustelemassa kanssani tästä aiheesta.
Kiitos.
Seuraavan kerran tässä ohjelmassa keskustellaan kehollisesta esilläolosta, sen esilläolon arvioimisesta sekä siitä, minkälaista on, kun laittaa koko kroppansa peliin. Näitä asioita pohtimaan kanssani saapuvat ihmiset, jotka lähestyy näitä kysymyksiä aika eri näkökulmasta. Tänne ohjelmaan on tulossa vieraaksi burleskitaiteilija Petra Innanen, eli Betty Blackheart, sekä pitkän linjan menestynyt fitnessurheilija ja valmentaja Minna Pajulahti. Mukavaa, että kuuntelit ja olit sitten radiossa, radion välityksellä läsnä tai Yle Areenasta, niin yhtälaiset kumarrukset sinne sun suuntaan. Ja kiitokset muuten kaikille teille, jotka olette tilanneet tämän ohjelman podcastina. Näin podcastien suurkuluttajana melkein pääsi itku silmään, kun näki oman ohjelman siellä iTunesin Suomen tilatuimpien podcastien listalla. Vielä aika kaukana ollaan kärjestä, mutta kiitokset joka tapauksessa teille luottamuksesta, jotka olette klikanneet, että tilaan omasta podcast-ohjelmasta. näitä hommia tehdään teille, siis just sulle ja sydämellä, joten lämmittää huomata, että on ihmisten arjessa mukana. Kiitokset minun puolesta ja ensi kertaan. Ja jos haluaa pistää jotakin palautetta tai ehdotuksia vieraista tai aiheesta, niin sähköposti toimii. Mun maili on juuso.pekkinen@yle.fi. Yle Puhe.